Lai reģistrētu zāles, svarīgs ir balanss starp ieguvumiem un risku pēc to lietošanas. Zāļu dzīves laikā šis balanss var mainīties. Lai izsekotu riskiem un ieguvumiem, eksperti vērtē no sabiedrības ienākušo informāciju par zālēm, tajā skaitā par jauniem riskiem. Galvenais instruments šīs informācijas izvērtēšanā ir ziņojumi par zāļu blakus parādībām. Ziņot par tām var ne tikai ārsti, farmaceiti un veselības aprūpes speciālisti, bet arī pacienti, un tieši no pirmavota jeb iedzīvotājiem uzzināt informāciju ir vislabāk. Intervijā Cēsīs lietus laikā Latvijas radio norāda Zāļu valsts aģentūras eksperte Liena Reizina.
Šobrīd lielākoties pacienti informē par tām blakus parādībām, kas nav ierakstītas lietošanas instrukcijā. Tas, protams, mūs ļoti interesē, bet tiesības ziņot ir par pilnīgi visu. Jo varbūt kāda jau zināma blakne pēkšņi parādās biežāk, un mēs to noteikti ņemsim vērā un izstrādāsim rīcības plānu.
Lai cik lielas prasības būtu izpētes procesam, pētījumi nekad neatspogļos pilnīgi visu par zālēm. Tajos rodas priekšstats par nopietnākajām blakus parādībām, taču pēc zāļu nonākšanas tirgū tās vienmēr lietos daudz vairāk cilvēku, stāsta Rīgas Stradiņa Universitātes farmācijas fakultātes docente un biedrības veselības projekti Latvijai valdes locekle Elita Paplavska.
Tāpat cilvēki lietos papildus citas zāles, un tad rodas tās jaunas blakus parādības mijiedarbības. Vai arī, ja pētījumos mums bija maz cilvēku skaits, šī te blakus parādība parādījās, tad reāli dzīvē tas varbūt daudz lielāks cilvēku skaits.
Arī iedzīvotāji sarunas laikā festivālā Lampa jautāja ekspertiem par zāļu pētījumiem. Piemēram, vai taisnība, ka daļa no medikamentiem pēta tikai uz vīriešu auditorijas un kad tās nonāk tirgū, uz sievietēm iedarbojas citādāk, rodas blakus parādības un zāles izņem no tirgus. Kādreiz tā bijusi ļoti liela problēma, atbildēja zāļu izplatīšanas informācijas nodaļas vadītāja vietnieks Sergejs Akuličs. Līdz ar to starptautisko regulējumu pārskatīja un papildināja. Viņš pauda cerību, ka ar laiku uz datiem varēs paļauties vairāk.
Patreiz, protams, tā vēl ir un paliek problēma. Un risinājums ir ziņošana par zāļu blaknēm, gan izskaita... Cik es atceros, var ziņot arī par efektu trūkumu. Un viennozīmīgi, jo vairāk būs šo ziņojumu, jo objektīvāka informācija par zālēm būs.
Tiesa, Latvijā iedzīvotāji gausi ziņo par zāļu blakus parādībām. Pārsvarā par tām ziņo veselības aprūpes speciālisti. Arī Sergejs Akuličs norāda, ka zina tikai atsevišķus gadījumus vairāku gadu garumā, kad par zāļu blaknēm cilvēki ziņo vismaz ārstam. Liena Reizina paskaidro, lielākoties iedzīvotāji neziņo, jo uzskata, ka par konkrēto parādību jau ir rakstīts zāļu instrukcijā.
Vai arī, teiksim, viņiem ir sarežģīti mums rakstīt šos te ziņojumus, lai gan mēs cenšamies viņus uztaisīt tālu pēc iespējas vieglāk un saprotamāk. Nu, lielākoties arī tas, kad viņi nerunā ar ārstiem. Viņi uzskata, ka, ai, nu, neko, dzīvosim kā ir. Klusē, vienkārši Latvija klusē.
Ziņot par medikamentu blakus parādībām var Zāļu valsts aģentūras mājaslapā. Informācija no Latvijas nosūta arī uz Eiropas Savienības kopīgo datu bāzi, tad to analizē un vērtē kopā ar visas Eiropas datiem. Tāpat ziņošana par blakus parādībām varot palīdzēt arī apgāst mītus un iegūt informāciju par ģenēriskajām jeb zālēm, kurām ir tāda pati aktīvā viela un iedarbība kā oriģinālajām, taču tāds bieži ir lētākas. Anna Petrova, Latvijas radio.